Ola, son Nerea Arcapouso de primeiro SOA e vou recitar o poema de Rosalía de Castro, Adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, hortiña que quero tanto, piñeiros que plantei, prados, ríos, arboredas, piñares que move o vento, pasariños piadores, caseña do meu contento. Moiños dos costames, noites claras do lugar, campañías timbradoras da igraxiña do lugar, amoriñas dos silveiras, que eu lle daba o meu amor, camiños entre antra a millo, adiós para sempre, adiós.